Përshëndetje, jeni me lajmët e ditës, edicioni orës 10:30. Betimi në fshatra, ceremonia betimit të kryetarëve të rinë në veri, larg ndërtesave komunale. Vendimi për zgjedhjet në veri, ambasadori Ovenier thos se SBA-ja nuk i ka dhënë përkraje procesit zgjedhor në 4 komunat veriore. Varheli viziton Kosovën. Diplomati evropian pritet të takohet me krerët shtetror, si dhe me përfaqësuesit të opozitës. Lufta në fakultetin e mjekësisë, Vela, do t'i radikalizojnë veprimet nëse s'na lejohet avancimi akademik. Lufta me generalve, konflikti në Sudan zhvendos mbi 1.3 milion njerëz. Sot do të bëhet betimi kryetarëve të rinë të Zubin Potokut, Zveçanit dhe Leposavicit. Ata do të nisin detyrën në fshatra me shumicë shqiptare, e larkë qendrave të banuara kryesisht me serb. Për pos betimit edhe funksionin do të ushtrojnë në zyrat lokale për komunitete. Autoritetet shtetërore kanë hequr dorë nga zotimi që kryetarët të zgjedhur të komunave në veri të bëjnë betimin në sallat e asambleve komunale. Përfaqësuesit institucional kanë insistuar se do të sigurojnë qasje në objektet e komunave, ndonse hyrjet e dy prej tyre bllokuan me shufra hekuri nga serbët që i bojkotuan zgjedhjet. Bazuar në përgatitjet që autoritetet kanë bërë, kryetarët e rinë të Zubin Potokut, Zveçanit dhe Leposavicit detyrën do ta nisin në fshatra me shumicë shqiptare e larg qendrave të banuara kryesisht me serb. Ceremonitë për nisjen e detyrës së kryetarit të ri të Zubin Potokut dhe atij të Zveçanit janë paralajmëruar të nisin nga ora 10 e sonjës, ndërsa ajo për kryetarin e Leposavicit në orën 13 të së njëjtës ditë, ndryshe nga ta javën e kaluar në ndërtesën e komunës. Betimin si kryetari Mitrovicës së Veriut e bëri Erden Atiç. Zgjedhjet e parakoshme organizuan në të 4 komunat pasi u dërhoqën autoritetet lokale të dominuara nga lista serbe. Serbët e bojkotuan procesin elektoral dhe nuk i njohin kryetarët e rinj. Ambasadori amerikan në Prishtinë Jeffrey Hovenier e ka mohuar kategorikisht se i ka dhënë mbështetje procesit të jashtëzakonshëm zgjedhor që u mbajt në 4 komunat veriore më 23 prill. Në këto zgjedhje lokale pati një bojkotim jashtëzakonisht të madh nga serbët, po ashtu në këtë proces nuk mori pjesë as lista serbe. Do ta kontestoj qëndrimin se i kemi dhënë mbështetje këtij procesi. Vendimi është marrë nga qeveria e Kosovës, tha diplomati amerikan. Hovenier tha se veç u ka dhënë këshilla autoriteteve të Kosovës mbi mbajtjen e zgjedhjeve. Komisioneri Evropian për Zërim Oliver Varheli sot do ta vizitoj Kosovën. Ai pritet të takohet me krerët shtetror si dhe me përfaqësuesit të opozitës. Sipas njoftimit të presidencës, Varheli në orat 12 do të takohet me presidentin Vjosa Osmani, derisa bëhet e ditur se pas takimit do të ketë konferencë për media. Po ashtu Varheli pritet të takohet edhe me kryeministrin e Kosovës Albin Kurti. Takimi ishte paraqitur prej orës 10:05, por u shtyr për në orën 12:45 minuta. Ndërkohë takimi i diplomatit evropian me kryekuvendarin Glauko Njufca, i paraqitur për në orën 11:10, është anuluar. Është bërë e ditur po ashtu se komisioneri Varheli dhe ministri i punëve të brendshme Gjelal Sveçla do ta lansojnë programin për çështjet e brendshme BE Kosovë me qëllim që të harmonizojnë më tej veprimet e Kosovës në zbatimin e ligjit dhe në luftimin e krimit të organizuar me standardet e Bashkimit Evropian. Asistenti i Fakultetit të Mjekësisë në Universitetin e Prishtinës, Driton Vela, deklaroi se do t'i radikalizojnë veprimet dhe do të ketë padinë nëse menaxhmenti dhe dekani e këtij institucioni se lejon atë dhe disa asistentë të tjerë të avancohen. Ai tha në interaktiv të KTV se menaxhmenti i fakultetit e ka bllokuar këtë proces, derisa shtoi se dekania nuk ka planuar as të takohet me ta. Sipas tij, Fakulteti i Mjekësisë është vështirë të avancojë staf meritor, pasi siç tha, kjo mund të ndodhë nëse ke fat ose nëse ke lidhje me njerëz të fortë. Ai soj se Fakulteti Mjekësisë i ka vetëm 100 profesor, ndërsa kjo sipas tij s'është fare mjaftueshme. Vela shoi se i ka 13 punime shkencore si asistent, ndërsa tha se ka profesor të rregullt që nuk kanë fare punime. Lufta mes ushtrisë së Sudanit dhe forcave paramilitare ka zhvendosur mbi 1.3 milion persona, ka thënë Agjencia për Migrim e Kombeve të Bashkuara. Organizata ndërkombëtare për migrim ka thënë se përplasjet kanë detyruar mbi 1 milion njerëz të lënë shtëpitë e tyre për në zona më të sigurta brenda Sudanit. Rreth 320.000 janë larguar në shtete si Egjipti, Çadi dhe Etiopia. Luftimet nisën më 15 prill pas muajve tensioni mes ushtrisë dhe forcave të tjera paramilitare. Nga konflikti deri më tash kanë vdekur 863 civil, përfshirë 190 fëmijë dhe janë lënduar mbi 3530 persona. Ky lajm nga Bota ishte i fundit për këtë edicion lajmësh. Takimi i radhës është në orën 13:30.